U ciklusu Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, četvrtkom ćemo emitovati snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje kojim je Dragoljub Mićunović otvorio ovaj naučni skup.
U ovom izlaganju želim samo da na neki način aktualizujem koliko je moguće ono što ja mislim misao Ljubomira Tadića. Vi ste videli iz programa, postoje niz referata koji se osvrću na pojedine dela Ljubomira Tadića. Ono što sam ja bio izabrao, to je autoritet i osporavanje, i o tome ću naravno govoriti u vezi sa autoritarnim režimima. Tadić je počeo svoju karijeru i rekao bih da bi njegov život mogao se podeliti neke tri etape. Jedna je bila ratnička, nesrećna, i moram da pomenem, što možda nije bez značaja i za dalji razvoj Tadićeva, njegov odnos i susret sa revolucijom, antifašizmom i ličnom sudbinom. Kao gimnazijalac otišao je u antifašistički pokret, partizanski, ali se tu dogodila jedna tragedija. Za vreme zaoštravanja revolucije, kada su dogmatici, vodeći jedan oslobodilački rat, zamislili da istovremeno to treba da iskoriste i za organizaciju svoje buduće vlasti. I onda je to bila druga faza revolucije u Crnoj Gori. Jedan opšte narodni ustanak u Crnoj Gori brzo se pretvorio u jednu veliku političku borbu koja je dovela do raspada toga pokreta, do užasnih tema da su sinovi ubijali očeve iz ideoloških uverenja. To su strašna vremena kojima bi trebalo se bave psihoanalitičari, šta se to dogodilo da se u ime ideja ubijaju najbliži srodnici. Ljubo Tadić je imao brata, imao je strica, jednog čuvenog Tadića, jednog od ustanika Prvog svjetskog rata, koji ih je pomagao i s kojim su bili bliski, koji je bio jedan od vodećih učesnika ustanka u Crnoj Gori. Ali kada su Moša, Đilas i ostali odlučili da se sada to očisti, da komunisti preuzmu sve rukovodeće funkcije, ovog su Tadića uklonili. Ali postoji nešto u psihologiji da kad nekoga uklonite i znate da to nije sasvim časno, postoji nešto što se onda pojavljuje kao način da se potvrdi ona prva odluka, pa se onda ide time dalje. Odlučili su da likvidiraju Tadiju Tadića. Ljubo, stariji brat, student, partijski funkcioner u Nišičkom okrugu, odbio je da to uradi, bio je protiv te odluke. I po principu demokratskog centralizma, i to je sad posebni sadizam, onaj koji je protiv, taj će biti izvršilac te odluke. Pošto je naravno to odbio, onda je stigla druga naredba i ubijanje ne samo njegov rođeni brat, nego i nekoliko bliskih rođaka, braća Ostričeva i ujaka. Prva rehabilitacija koja je došla negde 1953. godine, mislim, rekla je to je bila greška jer je taj zločin toliko uzbudio mnoge njihove drugove i čitav kraj da se to više nije moglo tolerisati. I rekli su da pa to se pogrešilo i nikome ništa. Ljubo tada nije bio tu, već u Bosni, tako je preživio, ali ta rana je ostala. Ne misli da je iz toga sredila njegov osveta. Naprotiv, Tadić je bio dosledan svojim komunističkim, marksističkim, da god hoćete, uverenjima. Ali ona rezerva prema autoritetu, prema moći, prema vlasti, prema nasilju, ona je ostala. Završio je ta dva razreda gimnazije i onda preko ovog instituta i pravnog fakulteta krenuo je u jednu univerzitetsku karijeru. Tu je bio izuzetno uspešan. Posle doktorata on je preskočio zvanje docenta i izabran je za vanrednog profesora. Prvo u Sarajevu, a onda je došao ovde. Upoznao sam ga slučajno u Sarajevu 59. godine. prošlog veka, i to tako što sam onda kao jedan mladi isto tako koji želi da dirne u autoritete, kritikovao jedan veliki autoritet i u jednom tekstu malo ismejavao Dušana Nedeljkovića, čuvenog jednog profesora, i to je naišlo na osmeh i posmeh i tako dalje, i njemu se to dopalo i tada smo se sprijateljili od tada do njegove smrti. Kad je ovde došao u institut, je upravnik odelenja, jedno mi je to odelenje živilo, počele su debate, razgovori. U filozofskom odelenju je bio Andrej Krešić, neki ljudi su došli pokušavajući da od ovog instituta sad stvore neku vrstu po ugledu na sovjetske one akademije, jeli, koje su oni imali posebno društvenih nauka. Ali, vrlo brzo je Tadić video da tu ne može napredovati sa svojim idejama i na inicijativu mnogih nas on je došao na filozofski fakultet, izabran za profesora, i od tada sve do les specijalisa Skupštine Srbije, koja je na svoju sramotu to izglasala, mi smo uklonjeni, imao sam tu čast da budemo u toj grupi. Da podsjetim kako je izgledao pravni poredak, samo za one koji još dalje idealizuju nekadašnji poredak. Jer što je rekla Hannah Arendt, u malim zemljama autoritarni poredci diktature imaju selektivni i dozirani teror. Dakle, neće sve. Kad su kažnjavali zbog 68. nisu kazani ceo univerzitet. Mada je ceo univerzitet učestvovao u štrajku i svi univerziteti bili okupirani, nego samo filozofski fakultet, a onda ne ni ceo filozofski fakultet, već odrelenje za filozofiju i sociologiju. Nikada nam nisu dali rešenje. Šta se desilo? Mudri pravnici su zaključili da se ne može dati rešenje jer nema prava žalbe, a rešenje u radnom odnosu mora to da se drži. A nema žalbe na zakon Skupštine. Šta da radimo? Pa ništa, čuli su. Mi smo se vratili kako ko, ali uglavnom dugo otišao u penziju, ja sam se vratio posle 15 godina, kao da sam bio na godišnjem odmoru. Evo danas moram da kažem, da prvo podsjetim šta nam valja činiti da se borimo za pravni poredak, da ga ne shvatamo olako. Kad su doneli tu odluku, upali su u noću, samo da vam kažem da Savamala nije otkriće jedino, upali su u noću službenici državne bezbednosti, umjesto sa rešenjima, kako su već hteli, obili su spajserima kabinete, a u civilnom delu odnili sve, slike, knjige, sve što su našli u kabinetu i dokumenta. Kad sam se vratio na fakultet, nema ni jednog dokumenta, ja se šalim uvek da zato ne idem u penziju, da sam ikada bio ili asistent ili profesor na pravnom fakultetu. Oni su to odneli u nekakav svoj institut. Bio sam predsednik parlamenta u dvama skupštinama. Išao sam tražio, išao sam u taj institut, nisu mi dali da to primirim. Prodali su te slike nekome, jer su bile vredne, bilo je novi prijatelji slikari su to ostavili da tu stoji do neke izložbe. I tako do dana današnjeg ta arkana postoji i odlučuje u mnogo čemu. To je znao, ali mi smo to znali. I naš otpor koji je trajan je time inspirisan. Tadić ima drugi deo. To je vreme otpora, ali legalnog otpora koji smo mi kroz dela predavanja u to vreme budili svest. Stvari su postale malo i liberalnije, bilo je moguće. Tadić je bio princ te intelektualne opozicije. I kada ga danas poneki hoće da kažu, ako svi sine dan je bio nacionalan, oni su bili mnogo žešći humanisti i protiv rata nego Tadić, to ima napitanja veliki kakvi su, kakav je ko bio. Tadić je tada stvorio veoma značajna dela. Pored sjajne doktorske disertacije odbrane Ljubljane, Tadić je objavio jednu knjigu koja je izazvala velike polemike i oduševljeno primljena kod naročito mlade populacije. Ta knjiga je bila Poredak i sloboda. Tu se prvi put, i to moramo razumeti na jedan način koji je jedino moguć, da razumemo ondašnju situaciju. On je našao pukotinu u jednom sukobu Roze Luksemburg i Lenina kao temu da aktualizuje pitanje deficita slobode u takozvanom realnom socijalizmu. To je indirektno bila kritika totalitarnog socijalizma, ako se tako to može zvati. Ona je imala odjeka u tim našim debatama. On je želio da uradi još nešto značajno za našu tradiciju. Mi pravimo mnoge mitove o mnogim ljudima značajnim, ali mi smo ponovo upadali u neku vrstu provincijalizma, pa smo onda opet ispali ispod nivoa nekada svjetskih debata. Tadić je objavio knjigu Tradicija i revolucija. To je, se jezika tiče, najlepše napisana knjiga najlepšim srpskim jezikom. Što još jednom pokazuje da mu je Vuk Karadžić bio zemljak i da je s pravom taj jezik uzet kao standardni srpski jezik. Šta je tu bilo značajno? Značajno je bilo da se ti osnovni pojmovi tradicije i revolucije rasvetle. Naša naučna javnost je dobila ogromne informacije kako su te teorijske rasprave bile žive u Europi 17., 18. i naročito 19. veku i kakve refleksije imaju kasnije i danas. Zanimljivo je bilo, to je to pisao iz Njemačke, ima jedan kratak izlet u Njemačku, malu stipendiju. To je bilo vrijeme kada su nam počeli da uzimaju pasoše, ja nisam imao već pasoš od malo 69. a njemu tada još 72. godine nisu bili uzeli pasoš. Ali onda za svaki slučaj slao mi je to u sveskama, u mladoći, pa po biljeki, kad stari brter kad dolazi doneo, ja sam to nosio u Križanu zadrugu Dobrici Ćosiću i tamo je ta knjiga jer je štampana. Kasnije uzeli su i njemu pasoš, naravno, i mi smo bili ta vrsta prognanika. Ali onda je postojala solidarnost i domaćih naučnika, a naravno i internacionalne zajednice. Prvo, Filozofski fakultet. To je jedna epizoda koja će ostati trajno i ne bi trebalo sadašnji neki tamo rukovodioci se diče Filozofskim fakultetom, zaboravljajući u čemu je njegova veličina bila. Kada je Josip Godlično tražio odlazak tih nevaljivih profesora koji su pokvarili omladinu, Filozofski fakultet nije hteo da glasa. 6 godina je trajao napor partije i Broza da se oslobodi 8 profesora. 6 godina su ti ljudi dizali ruku protiv takve jedne odluke. 4 zakona o školstvu su izmenjena da bi se to dogodilo. Najzad je trebalo da 40 naučnika, po 5 za svakog od nas 8, napišu referate o našoj nepodobnosti. Akademici iz Srbije, Hrvatske, Bosne, Slovenije. Tih 40 ljudi je napisalo pozitivne referate da nema mesta takvoj osudi i našem uklanjenju. Danas može izgledati čudno kako je to bilo. S jedne strane ta hrabrost i doslednost tih 200 ljudi na Filozofskom fakultetu koje je branilo čast te kuće, ali bila je još jedna stvar. Broz je hteo Nobelovu nagradu za mir, a Brandt i Palme su mu rekli, pa ne može ako teraš filozofe. On je rekao, ne, ja se u to ne mešam. I tek kad se našalio jedan filozof norveški, član tog komiteta, da nas predloži za Nobelovu nagradu za mir, da smo kao kandiduje, preko noći stigla naredba, sutra da ih više ne vidim, i tako smo tom žurbom i nestali. Kad smo se vraćali, onda je bilo malo drukčije, bio sam izabran za poslanika, došla je televizija da slika, jer sve je bilo u najlepšem redu. Moja osveta mala je bila što sam kao redovni profesor trebao da održim pristupnu besedu i nazvao sam je pravo na pobunu. Izvinjavam se što ovo govorim o sebi. Ime govorim o Tadiću, o našoj zajedničkoj sudbini. Ali treći deo Tadićeva je njegov ljudski, jer je ne samo naučni, filozofski stav. Postoji nešto što se zove moralni takt. I na jednom mestu u Pogreću Rusovu, jedan filozof kaže da je posjedao plebejski moralni takt. To znači, time teo da kaže, nije se udvarao plemićima, kraljevima, nije citirao ove velikane i tako dalje. Taj takt je Tadić imao. Kada je 66. godine ili 7. Brozin slavio jedan od svojih jubileja, 30-40 godina na čelu komunističke partije. Tadić je na tom sastanku prisustvovao kao vanpartijac, rekao, čekajte malo, kad će jednom taj Broz nama da podnese referat, izveštaj o svome radu i da kaže kad je to izabran 37. godine, dokle ćemo mi slaviti ponizno njegove jubileje. Možete misliti kakav je to bio šok. Taj zapisnik je putovao od fakulteta, gradskog komiteta do centralnog komiteta, niko Brozu nije smeo da pokaže. Pa je vraćan nazad. Onda je taj rekao, pa nisam dete, to što sam rekao, rekao sam. Tek 68. godine su članovi Univerzitetskog komiteta pokazali Brozu taj podatak. I kad išla neka delegacija kod njega, da ga uveri da mi nismo protiv njega, nego protiv sistema, nepravdi i tako dalje, onda je Broz rekao, a Ljubomir Tadić, dakle, on je to notirao. Znači, imao je Petru, da tako danas kažem, što nije mala stvar. 68. godina je značajna, iduće godine će se o tome dosta raspravljati, zbog pobune mlade generacije. To je nešto čemu je Tadić posvetio i dosta u svojim delima. I to je vezano sa jednom filozofijom koja se zove kritička teorija društva, koja je ovde prevođena, sa kojima smo imali značajne sastanke i koja je imala uticaj. Sad je postojala jedna zajednica filozofa po idejnoj srodnosti. Ona je bila sastavljena od ljudi različitih biografija i različitih nacionalnosti, ali je bila toliko bratska da smo mi jedni po drugih stanovali, pošto nismo imali para kad odemo u Zagreb ili oni dođu ovdje u Beograd. Rudi Supek, Milan Kangrga, Gajo Petrović, Branko Bošnjak, Predrag Vranicki i tako dalje. Slovenije, Pirjevec, Veljko Rus i mnogi drugi. Odavde, moram da ih pomenem, jer nema među živima, Veljko Korać, Andrija Krešić, Sveta Stojanović, Miladin Životić, Zaga Golubović i ja. Osnovan je časopis Praksis, koji je upravo hteo, jer je cijela filozofija u to vreme krenula ka praktičnom privođenju, što bi rekao Maksovoj tezi u Feuerbachu, dosta smo tumačili svet, radi se o tome da se svet promeni, da vidimo, praktično. I tako je časopis nazvan Praksis. Šta je bilo važno? U to vreme, 60. godina, u svetu se uzdiže jedna leva filozofska opcija u kojoj učestvuju veliki ljudi. Ona ide s jedne strane kroz kritičku teoriju društva, gde su Horkheimer, Adorno, pa od mlađe kasnije Habermas, a tu su bili mnogi isto imigranti pred Hitlerom, kao što su Marcuse, Erich Fromm i tako dalje. A u Americi sociolozi kao Wright Mills, Woolner, Arrington i mnogi drugi. Napravljen je manifest Nova levica, koja je kritikovala sklerotičnost stare levice i tražila rešenja. I to je aktiviranje takozvanih marginalnih grupa, crnačkih i drugih. Sve je postalo živo. Javili su se pokreti omladinski, hipici, bitnici i tako dalje. Zanimljivo je što ne služi na čast naučnoj sociološkoj teoriji, Bio je kongres u Strezi na kojem sam bio 66. godine, koji je konstatovao da je omladina destruktivna i apolitična. Vodili su računa samo o huliganima i ovim drugim nisu primetili šta se valja dalje u toj univerzitetskoj omladini. I 68. godine se razvio jedan pokret koji danas, skoro posle 50 godina, ostaje tajna. On je bio planetarno karakter. To je prvi globalizam, da tako kažem, potem taj termin. Od Mexico City-a do Istambula sve zemlje i južnoameričke, u Americi, Evropi i u istočnim zemljama Jugoslaviji, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj, svuda se taj pokret razvio. O njemu, naravno, će biti govora. Taj pokret je na neki način stimulisao filozofe. I Marcuse je dolazio u Pariz da se razgovara sa studentima. Dakle, bilo je to živo očekivanje da će se od tog postvarenog sveta, vladavine, kapitala i birokratije uspjeti da se malo razdrma i da se unese i nešto više radosti u življenje, a ne samo ropski rad i borba za vlast. Nije slučajno da su studenti sociologije i filozofije bili najaktivniji 68. godine. Ova zajednica je imala i nešto što se zvalo Korčulanska letnja filozofska škola. Prvi put se dogodilo da se u našoj zemlji nađu na okupu najveći filozofi sveta. Svi su tu dolazili. I Bloch, i Marcuse, i Sartre, i Lefebvre, i da ne nabrajam, ne možete naći Bottomor iz Engleske. Ne možete naći veliko ime filozofije tog perioda koje tu nije učestvovalo. To je bila jedna velika intelektualna zajednica koja je dala temelj našim raspravama. Za našu zemlju je bilo važno, tada su prevedena mnoga ta značajna dela. Mi smo tada bili, što bi rekao Blok, u društvu sa istorijom. Ono što se govorilo u Parizu, u Berlinu, govorilo se u Beogradu. Perjanica toga bio je ovdje kod nas Ljubo Tadić. I kad je posle se pojavili mnogi drugi, on je nekada zbog te nepravde kako su se odnosili prema cijelom tom filozofskom pokretu, je li reagovao polemički, molio se me da to ne radi jer nema smisla. Šta možemo da naučimo iz tela Ljubomira Tadića? Ono o čemu sam ja napisao, o čemu ću govoriti, bit će problem autoriteta, autoritarnih režima i slobode. Posebno je značajno što je Ljubomir Tadić još jedan aspekt uzeo koji kod nas nije mnogo razmatran bio, a to je uticaj psihoanalize na mnoge društvene pojave. Dakle, pored Marksa, Freud je ušao u ta razmatranja. I kako je jednom Reich primetio, ne možete sve objašnjavati isključivo socijalnim interesima i samo potičenjena klasa pa se ona zato buni. Jer kada bi tako bilo, onda bi revolucija sutra bila tu. Jer je ipak još uvijek najviše ljudi potičenjeni. Nego postoji nešto u čoveku kao autoritarne ličnosti što odavno ga priprema na to da se pokorava. I taj problem autoriteta je dugo mučio mnoge filozofe, da sad ulazim u tu istoriju, bio problem legitimacije vlasti, jer je to sve 17. i 18. vijek. Međutim, ono što je Tadić uspeo da analizira dela i Froma, i Reicha, i Freuda, i da doda tu dimenziju, jer mi danas to ne bismo razumeli da nije toga. Kaže Reich na jednom mestu, nije slučajno da su veoma često patološke ličnosti na čelu države. Zato što oni u svojoj volji za moć već sadrže potencijale kriminalizacije i nasilja. Kad pogledamo našu istoriju, neke kojima se hvalimo, kao što je knez Miloš i tako dalje, evo da nas spomenemo, to je sramno što smo mi to sve lepo zataškali, pa je on lepo se dodvoravao Turcima, pa je to bilo sjajno. bilo je sramno. Kako je nestao Miloje Đak, koji je bio malo učen, bio je s Karadžićem, vratio se u Zatku, tamo su napravili neku crkvu, trebalo neko da venčava. Dolazili su Miloševi ljudi, gospodara Vučića, pa se onda radio kuluk, jedan dan za Turke, jedan dan za Knjaza, pa onda za vas da vidimo kako će biti. A panduri su terorisali selo, najbolje moralo da im se donese za ručak i tako dalje. Kad su se digli da se žale Milošu, seljaci, Miloš je poslao Vučića da ih sačeka kod mokrog luga, puškama su pripucali, pobili. Miloje Đak je ranjen pobjegao, kafeđija ga je odmah otkucao. Miloš je naredio da prođe kroz stroj na konju, vezan, a da njih 300 puca u njega. I kad su ga, jeli, vada ubili već odmah, ali ih 300 metaka, bacili su ga odatle, bez prava da bude sahranjen. Pa je onda morala žena posle nekoliko dana i tako dalje. Da bi Miloš posle 5 godina rekao, pošto su se popravili, možda bi došao da im oprosti u Husaku. To piše kod Milićevića. Dakle, puna je istorija nasilnika. A s druge strane, još jednu osobinu je uočio, to naše kukumavčenje i uvećavanje žrtve. To isto govori o toj vrsti jednog karaktera, azohističko, jer žrtva traži nekakvu pravdu, zaštitu, da se to više ne dogodi. Mnogo toga je Tadić doneo iz svetske literature, obradio, prilagodio. Njegova dela se dele na ona koja su imala aktivistički karakter, ali je naučno zasnova, i dela akademski, kao udbenici, kao nauka o politici, kao ono javnom mnjenju, kao filozofija prava. Dakle, bio je istovremeno i veliki naučnik i veliki politički aktivista i borac i veliki uspravni građanin. Moja je sreća, mislim čast, što sam u više od, ne znam, 50-60 godina bio najintimniji prijatelj u raznim fazama njegovog života.
U prvoj emisiji ciklusa Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, slušali ste izlaganje Dragoljuba Mićunovića, kojim je otvoren istoimeni naučni skup, održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Sljedećeg četvrtka, 22. juna, možete pratiti izlaganje Danila Bastesa ovog naučnog skupa.